Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, do të jem me ju bashkë me producentin Majer Elçani. Në fillim një njohim me titujt kryesor. Inspektimet në institucionet private shëndetësore që janë rreth 3000 kontrollojnë vetëm çdo 3 vjet. Në Kosovë nuk funksionon asnjë kompani për trajtim dhe menaxhimin e mbeturinave me prejardhje shtazore. Inteligjenca artificiale thik me 2T-a për gjeneratat e reja. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet private shëndetësore në Kosovë, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, vetëm një herë në 3 vjet të gjysmë arrin të kontrollohen ose të inspektohen. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, divizioni licencimit të institucioneve private shëndetësore deri në fund të vitit të kaluar ka pasur në listë rreth 3000 institucione private. Nga 971 inspektime në 151 raste, prej tyre janë konstatuar shkelje. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Inspektorati i Shëndetësor i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë ka mbyllur përkohësisht 54 institucione private shëndetësore në vitin 2022, pasi ato nuk kanë posëduar licencë pune ose nuk i kanë respektuar rregullat për licencim. Në raportin vjetor të inspektoratit, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, thuhet se vitin e kaluar janë bërë 971 inspektime në 151 raste, prej tyre janë konstatuar shkelje. Ndër shkeljet më të shpeshta përmendet puna pa licencë, personeli i palicencuar apo mos lajmërimi personelit të angazhuar të huaj tek autoritetet e Kosovës. Institucionet të mbyllura përkohësisht janë dënuar me gjoba nga 2000 deri në 20000 euro. Ministria e Shëndetësisë, divizioni licencimit të institucioneve private shëndetësore, deri në fund të vitit të kaluar ka pasur në listë rreth 3000 institucione private, përfshir ambulanca, poliklinika, spitale, laboratore, ordinanca stomatologjike, ordinancat e fiziatrisë e të tjera. Gjatë vitit 2022 janë licencuar apo rilicensuar afro 600 institucionet e tjera. Me ligjin e Kosovë, një institucion privat shëndetësor duhet të rilicensohet çdo të 500 vit. Inspektimet bëhen në bazë të planit të punës së inspektoratit, duke u bazuar edhe në numrin e inspektorëve. Institucionet private shëndetësore në Kosovë, të cilat janë të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë, arrin të kontrollojnë ose inspektohen vetëm një herë në 3 vjet e gjysmë, thonë nga Inspektorati Shëndetësor. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga ky institucion, thonë se ka numër të vogël inspektorësh në krahasim me numrin e institucioneve që duhet inspektuar. Në Inspektoratin Shëndetësor janë gjithsej 13 zyrtar, kryeinspektor, asistenti ekzekutiv, zyrtari arkives dhe 10 inspektor shëndetësor, thuhet në deklarat. Brenda muajt, një inspektor duhet të kryejë së paku 9 inspektime, duke përfshirë procedurën e inspektimit, mbledhjen e fakteve, shqyrtimin e tyre, analizën e bazës ligjore, hartimin e raportit, si dhe hartimin e vendimit, nëse është me gjob, thuhet nga Inspektorati Shëndetësor. Shëmsëdin Dresha, antari Komisionit për Shëndetësinë e Kuvendin e Kosovës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se inspektorati është i obliguar që të bëjë inspektime sa më shumë, bazuar në kriteret e cilat janë vënë për licencimin atyre institucioneve private. Nga mos kontrollimi i tyre, shton Dreshaj, në to mund të kryen edhe veprimtari për të cilat nuk janë të licencuara.
Pa dilemë që kjo është brengose, por situata në shëndetësi në Kosovë vërtet nuk është e mirë. Tu kemi të bëjmë me dështimin e disa halka, në një nga numri inspektorve, në dy nga vazhdimësia e punës së tyre, edhe nën tre nga aspekti i përcaktimit të prioriteteve nga ana e shtetit tonë dhe qeverisë sonë.
Pleura Cidiu nga Oda e Mjekëve të Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se kapacitetet e inspektimeve në institucione shëndetësore private janë shumë të vogla, dhe kjo sipas tij bën që pronarët e atyre institucioneve ti ikin zbatimit të ligjit. Përkundër kësaj, thotë Cidiu, interesimi shtetarëve për shërbime është më i madh në institucionet private sesa në ato publike të Kosovës.
Dim sektorit privat, edhe dobësimin e sektorit publikin vërtet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org.
Në Kosovë nuk ka asnjë kompani funksionale për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave me prejardhje shtazore. Në mungesë të kësaj, këto mbetje në shumë raste përfundojnë të deponuara në natyrë me mbetje të ambisrisë. Sipas ekspertëve, kjo rrit rrezikun e ndotjes së ujit dhe ajrit. Nadia Ameti ka përgatitur këtë raport.
Pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që kur ka përfunduar ndërtimi i fabrikës për trajtimin e mbetjeve shtazore, kjo ende mbetet jo funksionale. Kjo ka bërë që këto mbeturina në disa raste të përfundojnë në sipërfaqe të hapura, që sipas profesorit të Fakultetit të Bujqësisë Skënder Muje, mund të ndikojnë në kontaminimin e tokës dhe ujit. Ndërtimi i impiantit për trajtimin e mbetjeve shtazore në komunën e Drenasit në raportin e zyrës kombëtare të auditimit thuhet se ka përfunduar në dhjetor të vitit 2019 me një vlerë financiare prej 7.7 milion euro. Por nuk ka një informacion zyrtar se kur mund të filloj operimin dhe nga kush do menaxhohet. Ky projekt është realizuar nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në bashkëfinancimin me zyrën e Komisionit Evropian. Këta të fundit thanë për Radio Evropa e Lirë se ndërtimi i objektit administrativ dhe industrial ka përfunduar në vitin 2017 dhe jashtë dorëzuar AUV-it e cila është pronare fabrikës. Kurse me pas financimin dhe furnizimin e pajisjeve e ka realizuar Qeveria Kosovës. Pas përfundimit të objektit, zyra Bashkimit Evropian vazhdimisht ka kërkuar nga institucionet kompetente të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë që projekti të bëhet funksional, thuhet në përgjigje të kësaj zyreje. Zyrtarët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë ndërkaq pohojnë angazhimin që së bashku me partneret kompetent, duke përfshirë edhe qeverinë që kjo fabrikë të vijë në punë sa më shpejt, po ashtu të jetë qëndrueshme. Në mungesë të kësaj fabrike, mbeturinat me origjinë shtazore jo rrallëherë hidhen në kontejner të përbashkët në zona urbane. Në disa raste të mbështjellur apo të kamufluara në thas të ndryshëm, kryesisht nga mishtoret, hidhen në kontejner të cilët grumbullohen nga kompania rajonale mbeturinave pastrime. Në këtë mënyrë ato dërgohen si mbeturinat e anvisërisë në deponinë sanitare në Mirash, komuna e Obiliqit. Nga kjo kompani shprehen se ka shumë subjekte të paidentifikuara që mbështjet shtazore i hedhin në kontejner të qytetit dhe punëtorët nuk mund t'i dallojnë. Kompania pastrimi çdo ditë ballafaqohet me mbetjet e kafshëve të cilat hidhen nga subjektet e paidentifikuara në kontejnerët e qytetit deri në 4400 kg për një ditë, kurse gjatë festave sasia grumbullimit arrin në 18 ton në ditë, thuhet në një përgjigje për Relin. Ky bërllok i kamufluar apo i paklasifikuar po i shkakton probleme edhe kompanisë për menaxhimin e deponive të Kosovës, kompani kjo që menaxhon edhe deponinë e Mirashit. Për shkak të mos klasifikimit të mbeturinave në burim, ato mbesin në natyrë për një kohë. Kryeshefi ekzekutiv në këtë kompani, Abdullah Hajiu, tha për Radio Evropa e Lirë se situata më rënd është në deponinë e Mirashit, ndërsa komuna tjera kanë hapësirë të caktuara për trajtimin dhe asgjësimin e mbeturinave me priardhje.